pod.gr.
Μπλα 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 δημοκρατία, μπλα 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 με εκλέξανε, τραγουδάει ο Σαββόπουλος. Έχουν αλήθεια τίποτα συγκεκριμένο να μας πούν οι πολιτικοί μας? Κάτι που να μαρτυρά αυτά που αληθινά πιστεύουν? Με 23 ερωτήματα προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε τα μυαλά και τις γλώσσες υποψηφίων των εκλογών του 2023 και από τις λεπτομέρειες να καταλάβουμε ίσως σε ποιον Θεό πιστεύουν. Είναι το podcast «Εξώνυχος τον Λέοντα» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τις απαντήσεις σε αυτό το επεισόδιο δίνει ο Δημήτρης Μάντζος, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ο Δημήτρης Μάντζος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1982. Έχει πτυχίο νομικής, μεταπτυχιακό στο εμπορικό δίκαιο και είναι υποψήφιος διδάκτορ της νομικής του ΕΚΠΑ. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Διετέλεσε διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ υπήρξε στενός συνεργάτης της Φόφης Γεννηματά. Πρώτο ερώτημα. Πόσα κόμματα έχεις ψηφίσει στη ζωή σου? Ή ψήφιζες πάντα το ίδιο κόμμα?
Έχω ψηφίσει μόνο ΠΑΣΟΚ. Μόνο ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Δεύτερο ερώτημα. Ποιο είναι το καθοριστικό στοιχείο για την ψήφο σου? Το κόμμα ή ο αρχηγός του?
Ένα κόμμα είναι οι προτάσεις του, οι ιδέες του, το πολιτικό του μήνυμα. Τα πρόσωπα συμβολίζουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν είναι, τουλάχιστον σήμερα, ο καθοριστικός παράγοντας. Όχι πια, όχι στην εποχή της πληροφορίας και της τεκμηρίωσης. Αν ζούσε σήμερα ο Βέμπερ, ίσως να περιέγραφε αλλιώς τον ιδανικό του ηγέτη.
Τρίτο ερώτημα. Ξέρεις κάποιον ή κάποια που θα ψήφιζε το κόμμα Κασιδιάρη? Τι του λες?
Ναι, και του εξηγώ εδώ και πολύ καιρό γιατί έννοιες όπως εγκληματική οργάνωση και δημοκρατία ή έννοιες όπως φασισμός και Ελλάδα δεν πάνε μαζί. Και νομίζω τον έχω πείσει.
Τέταρτο ερώτημα. Αν το κράτος είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει οικονομικά μία μόνο ηλικιακή ομάδα, εσύ ποια θα επέλεγες? Τους νέους ή τους συνταξιούχους?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα να ζω σε ένα τέτοιο κράτος. Πιστεύω βαθιά στη διαγενειακή δικαιοσύνη, όπως λέμε. Αν έπρεπε να επιλέξουμε, θα έδινα προτεραιότητα, ναι, στη νέα γενιά, ώστε να δημιουργηθούν καλές δουλειές που θα πληρώνονται καλά, να έχουμε δηλαδή μια πραγματική ανάπτυξη, που εκείνη η ανάπτυξη με τη σειρά της θα χρηματοδοτήσει ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, χωρίς νέο πλούτο για τους νέους ανθρώπους, δεν μπορείς να έχεις καλές συντάξεις για τους λιγότερο νέους.
Πέμπτο ερώτημα. Ο σταθμός μετρό στα Εξάρχεια είναι απαραίτητος?
Ναι, όπως και σε κάθε γειτονιά της πρωτεύουσας. Με μόνο κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
Έκτο ερώτημα. Πιστεύεις ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά πρέπει να επιβάλλεται με ποσόστοση?
Δυστυχώς ναι. Ακόμη και σήμερα δυστυχώς ναι. Είμαστε ακόμη εκεί. Έχουμε πολλά ακόμη βήματα να διανύσουμε μέχρι να πάψει ο λόγος που θεσπίστηκε η ποσόστοση. Και αυτό φυσικά θέλει δημόσιες πολιτικές για το σπίτι, για την οικογένεια, για την εργαζόμενη μητέρα. Χαίρομαι πάντως που εμείς ως κόμμα σε ορισμένες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στη Θεσπρωτεία, έχουμε ήδη αντιστρέψει την ποσόστοση υπέρ των γυναικών.
Έβδομο ερώτημα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε συνεχώς αυξήσεις, από τα ενίκια μέχρι το φαγητό. Πώς έχει αλλάξει η δική σου ζωή και σε ποιο μέτρο, που θα μείωνε το κόστος ζωής, θα έδινες εσύ προτεραιότητα?
Όπως όλοι μας, έτσι και εγώ, νιώθω την ακρίβεια στη τσέπη. Στο σούπερ μάρκετ, στα κάψιμα, στην αγορά. Είναι παντού γύρω μας η ακρίβεια. Η μαγική λέξη για μένα είναι ρύθμιση. Και αυτή τελικά είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση. Έλεγχο στην αγορά, ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων για τα ενίκια, πλαφών στη λιανική τιμή του ρεύματος και φυσικά μια δίκαιη φορολογική πολιτική. Νομίζω ότι φτάνει πια με το μεγάλο συντελεστή ΦΠΑ που επιβαρύνει το ίδιο δυνατούς και αδυνάμους. Μέχρι να έρθει δηλαδή η πολυπόθητη ανάπτυξη, που αν μην γελιόμαστε είναι ο μόνος δρόμος για πραγματική αύξηση μισθών που όλοι τάζουν, μέχρι να έρθει εκείνη τη στιγμή, πρέπει να δουλέψουμε τουλάχιστον για τη μείωση του κόστους ζωής.
Όγδοο ερώτημα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες σε δημόσιο νοσοκομείο? Ποια εικόνα θυμάσαι?
Πήγα πρόσφατα στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού εδώ στην Αθήνα για ένα κάταγμα που είχε ο γιος μου. Και φυσικά στον Ερυθρό Σταυρό, πάλι στην Αθήνα, όπου υπηρετεί επιμελητής εσύ ο αδελφός μου, ο Διονύσης. Αυτό που αποτυπώνεται και έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου και αυτές τις δύο περιπτώσεις είναι τα πρόσωπα των γιατρών και των νοσηλευτών. Είναι οι πραγματικοί ήρωες της δικής μας καθημερινότητας, που μέσα σε αντίξωες συνθήκες και με ελάχιστο εξοπλισμό, παρά τις ελλείψεις και τις χαμηλές απολαβές, αγωνίζονται για όλους εμάς. Τους χρωστάμε, μας χρωστάμε τελικά, ένα σύγχρονο αποτελεσματικό και δημόσιο σύστημα υγείας.
Ένα το ερώτημα. Τα αναγνωρισμένα διεθνή πανεπιστήμια θα ήταν καλό να έχουν παραρτήματα και στη χώρα μας?
Ναι, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα του εξωτερικού θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν και εδώ, το έχουμε πει, αλλά πάντοτε με κανόνες, με ρύθμιση, να διασφαλίσουμε δηλαδή την ποιότητα του ακαδημαϊκού έργου. Και φυσικά να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της δημόσιας ανώτατης παιδείας. Είμαι και εγώ προσωπικά παιδί του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου και θέλω να το δω να διατηρεί και να αυξάνει την ποιοτική στάθμη των σπουδών και της έρευνας.
Δέκατο ερώτημα. Τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να μπορούν να αποκτούν παιδιά με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα ετερόφυλα ζευγάρια?
Ναι, θεωρώ πως είμαστε πλέον πολύ μπροστά ως κοινωνία, είμαστε πολύ όριμοι και έτοιμοι ως πολίτες να κάνουμε όλα τα αναγκαία βήματα για την εξάλληψη των διακρίσεων τη ζωή μας. Το κάναμε και με το σύμφωνο συμβίωσης, οφείλουμε να το κάνουμε και με το γάμο, μπορούμε να το κάνουμε και με την τεκνοθεσία, ήδη σήμερα με την αναδοχή έχει ανοίξει ο δρόμος. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να συνεχιστεί πάντως με νυφαλιότητα και ανοιχτούς ορίζοντες προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα.
Ενδέκατο ερώτημα. Αν η καλύτερη σου φίλη σου ανακοίνωνε ότι θα παντρευτεί έναν πιστό μουσουλμάνο, τι θα της έλεγες?
Να ζήσουν και να ευτυχήσουν, υγιείς και αγαπημένοι.
Δωδέκατο ερώτημα. Πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχιστεί η επέκταση του φράχτη στον Εύρο ανεξαρτήτως από την βελτίωση των σχέσεών μας με την Τουρκία?
Ο φράχτης είναι ένα έργο συμβολικής αλλά και πραγματικής αξίας και καλώς ανεγέρθηκε και επεκτείνεται. Αλλά η φύλαξη των συνόρων είναι προφανώς μόνο η αρχή. Προφανώς είναι αδιαπραγμάτευτη η φύλαξη των συνόρων και στη στεριά και στη θάλασσα. Αλλά δεν είναι αρκετή. Θέλει πολλή δουλειά στην Ευρώπη, στις διεθνείς συμμαχίες μας, ώστε η χώρα μας να έχει ισχυρή θέση στην ευρύτερη περιοχή.
13ο ερώτημα. Συμφωνείς με τη φράση «Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη»?
Είναι ελληνική θάλασσα και ως θάλασσα διέπεται από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Οπότε κανόνες καλής γειτονίας είναι αυτοί που θα μας δείξουν το δρόμο για το μέλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις δύο όχθες του πελάγους.
14ο ερώτημα. Έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι μπορεί να μην είμαστε τέλειοι, όμως ο ελληνικός πολιτισμός είναι ανώτερος πολλών άλλων πολιτισμών. Συμφωνείς?
Όσο και να είμαι περήφανος για την ιστορία της χώρας μου, δεν πιστεύω στην ανωτερότητα φυλών, πολιτισμών και χωρών. Όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι λαοί είναι ίσοι και έχουν συμβάλει ο καθένας και συμβάλλουν ακόμα και στις μέρες μας στο δικό τους λιθαράκι, στο συναρπαστικό μοσαϊκό της παγκόσμιας ιστορίας.
15ο ερώτημα. Σε ποιο ιστορικό γεγονός θα ήθελες να ήσουν παρόν και τι θα έκανες?
Θα ήθελα να ζήσω από κοντά τη Γαλλική Επανάσταση, να ανακαλύψω τις κοινωνικές δυναμικές της εποχής και να νιώσω πώς έζησαν και βίωσαν εκείνοι οι πρώτοι επαναστάτες την έννοια της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ελευθερίας, της αδελφότητας, της αδελφοσύνης και αυτό που λέμε σήμερα μετεξελίχθηκε στην έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα ήθελα να το δω στα Σπάργανα, πώς γεννήθηκε όλο αυτό.
16ο ερώτημα. Το αγαπημένο σου σύνθημα?
Νομίζω πρέπει να πω και θέλω να το πω: απόφαση αλλαγής, όχι μόνο επειδή είναι δικό μας σύνθημα και είμαι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, αλλά επειδή ο σύνθημα ενσωματώνει μια ιστορική έννοια, τη φέρνει από το ιστορικό μας παρελθόν και τη φέρνει στα μέτρα της σημερινής εποχής, την αλλαγή, Και μας λέει κάτι πολύ αυτονόητο αλλά πολύ δύσκολο, ότι πρέπει να την αποφασίσουμε την αλλαγή, όχι μόνο να την ευχόμαστε, να την πάρουμε απόφαση. Εμείς είμαστε άλλωστε η αλλαγή, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και σε κάθε κομμάτι της ζωής μας, κάθε μια και καθένας από εμάς.
17ο ερώτημα. Τι θα σε έβγαζε σήμερα στους δρόμους?
Με έβγαλε ήδη η τραγωδία των Τεπών και θα με ξαναέβγαζε στους δρόμους η αδικία, η αναξιοκρατία, η κομματοκρατία, όλα εκείνα και όλοι εκείνοι που επιμένουν να εκπαιδεύουν έναν λαό, ιδίως μια νέα γενιά, να προσδοκά και να διεκδικεί όλο ένα και λιγότερα.
18ο ερώτημα. Τι κοιτάς το πρωί μόλις ανοίξεις το κινητό σου? Instagram, email και μηνύματα, ενημερωτικά site?
Το Twitter, ίσως λόγω και των αλλεπάλληλων ειδοποιήσεων που βρίσκονται στο κινητό μου, είναι μια εξάρτηση που πρέπει να την ελέγξω φυσικά. Το Facebook και βεβαίως την αποδελτίωση των ειδήσεων. Ο αγώνας της ενημέρωσης και της τεκμηρίωσης ξεκινά από πολύ νωρίς και τελειώνει, αν τελειώσει, πολύ αργά. Πάντως ευτυχώς υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες εκεί έξω που πλάι στο χαρτί της εφημερίδας παρέχουν ποιοτική και άμεση ενημέρωση. Και έμαθα πράγματι μέσα από αυτή τη δουλειά να εκτιμώ ακόμη περισσότερο το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και όσους το παίρνουν στα σοβαρά.
19ο ερώτημα. Τι σε ενοχλεί στα social media?
Σίγουρα η τοξικότητα και το μίσος. Το σχεδόν πρωτόγονο μίσος. Είναι η ευκολία με την οποία ο αντίπαλος γίνεται εχθρός. Ένας εχθρός που πρέπει να εξαφανιστεί. Και έτσι ένα πληκτρολόγιο γίνεται όπλο, πολύ επικίνδυνο, φωνικό. Και όλο αυτό πραγματικά με τρομάζει όταν το προβάλλω στην πραγματική κοινωνική ζωή, στην αλήθεια την κοινωνική.
20ο ερώτημα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά σου?
Ότι ανέλαβα και έβγαλα κόντρα ρόλους. Ρόλους που αισθανόμουν κόντρα σε μένα, χωρίς να τους αφήσω αυτούς τους ρόλους να με πνίξουν. Ότι δηλαδή προσπάθησα να τους φέρω στα μέτρα μου, χωρίς να τους ακυρώσω προφανώς. Ούτε τους ρόλους, ούτε τον εαυτό μου. Ο Δημήτρης και ο Μάντζος να είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
21ο ερώτημα. Αν έπρεπε να κάνεις ένα μακρινό ταξίδι, ποια δύο βιβλία θα έβαζες στη τσάντα σου?
Δύο βιβλία που έχω πάνω στο γραφείο μου τώρα που σου μιλώ και δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω. Το πρόσφατο του Θανάση Λάλα για τον Ανδρέα Παπανδρέου και το A Brief History of Equality του Τωμά Πικετή. Και αν ήταν πολύ μεγάλο το ταξίδι, θα έβρισκα χώρο για την ελληνική επανάσταση του Μαζάουερ.
22ο ερώτημα. Ποια ιστορική προσωπικότητα σε εμπνέει?
Από την πολιτική ιστορία μας, ο γέρος της δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου.
23ο ερώτημα. Ποιο ήταν το αγαπημένο τραγούδι σου όταν τελείωνε στο σχολείο και για ποιον κινηματογραφικό ήρωα τρελενώσουν?
Μ' αρέσει να μην λέω πολλά από τα υπόγεια ρεύματα, αυτό μου άρεσε τότε. Και αν μπορώ να θυμηθώ καλά, όπως οι περισσότεροι νέοι της εποχής, είχα κολλήσει με το Matrix και το Neo. Και φυσικά λίγα χρόνια μετά με τον Sherlock Holmes στις νεότερες κινηματογραφικές του εκδοχές.
Ήταν το podcast «Εξώνυχος στο Λέοντα» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Στο επεισόδιο που μόλις ακούσατε, απαντήσεις έδωσε ο Δημήτρης Μάντζος, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαριάννα Χιονά. Στους ήχους ο Νίκος Λουκόπουλος.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.